VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya Sharon Sumolang kembali menemani pagi Anda di VOA This Morning, live dari Studio 17 di Washington, D.C. Tentu saja saya nggak sendirian, saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Ada keseruan apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya lagi banyak film-film menarik ya. Di sini lagi happening film Barbie, Oppenheimer, Sound of Freedom, sampai Mission Impossible. Berhubung udah hari Kamis, sedikit lagi weekend. Udah bolehlah atur-atur rencana akhir pekan. Kira-kira kamu pengen nonton yang mana dan sama siapa nih? Tapi sendiri juga gak apa-apa loh. Anyway, dalam VOA This Morning edisi Kamis 27 Juli 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita menarik untuk Anda. Setelah 40 tahun, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bakal mundur.
Mengapa saya mengundurkan diri? Ini merupakan persiapan awal untuk menjaga stabilitas jangka panjang negara.
Juga ada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF.
Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dan stimulus makro berdasar Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Hunter Biden, mengaku tidak bersalah atas dakwaan pelanggaran pajak ringan pada hari Rabu setelah kesepakatan yang sebelumnya tercapai dengan pihak jaksa federal berubah haluan di pengadilan Delaware. Hunter, yang berbagai masalah hukumnya membayangi kampanye pilpres sang ayah, telah mencapai kesepakatan dengan jaksa bahwa ia akan dijatuhi hukuman percobaan atas dua pasal penghindaran pajak. Kesepakatan itu juga merinci bahwa dakwaan kepemilikan senjata api secara tidak sah Hunter akan dihapus jika ia setuju untuk mengikuti program konseling dan rehabilitasi. Namun, kesepakatan itu berantakan setelah Hakim Mariellen Noreika menanyakan alasan dakwaan senjata api dimasukkan ke dalam kasus pajak dan apakah kesepakatan itu akan melindungi Hunter dari dakwaan yang mungkin mengemuka dari penyelidikan yang sedang dilakukan terhadap berbagai kesepakatan bisnisnya. Ketika jaksa tidak dapat menjawab pertanyaan itu, Hakim Noreika mengatakan bahwa ia tidak dapat menerima kesepakatan yang sudah mereka capai. Hunter pun lantas mengajukan pengakuan tidak bersalah untuk menutup sidang tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat menyembunyikan sebuah program yang sudah berjalan lama, di mana pemerintah mengambil dan membongkar objek terbang tak dikenal atau UFO, kata seorang mantan pegawai intelijen Angkatan Udara dalam kesaksiannya di hadapan Kongres Amerika hari Rabu. Pentagon membantah klaim-klaim tersebut. Kesaksian Mayor Purnawirawan David Grush yang sudah lama ditunggu-tunggu di hadapan Subkomite Pengawasan DPR itu adalah upaya terbaru Kongres untuk menelisik dunia UAP alias fenomena udara yang tak dikenal, yang merupakan istilah resmi yang digunakan pemerintah Amerika untuk menyebut UFO. Walaupun penelitian terhadap pesawat atau objek misterius itu seringkali dikaitkan dengan alien, Partai Demokrat dan Republik mendorong penelitian lebih jauh dalam kaitannya dengan masalah keamanan nasional. Grush mengatakan pada 2019, ia diminta Kepala Satgas UAP dari pemerintah untuk mengidentifikasi semua program sangat rahasia yang berhubungan dengan misi Satgas itu.
I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP.
Saya diberitahu selama penugasan resmi saya tentang program pengambilan dan pembongkaran UAP yang jatuh dan sudah berlangsung selama puluhan tahun, yang mana saya tidak diberi akses, ungkapnya. Ketika ditanya apakah pemerintah Amerika memiliki informasi tentang kehidupan di luar planet bumi, Grush mengatakan bahwa Amerika kemungkinan sudah mengetahui aktivitas non-manusia sejak tahun 1930-an. Mahkamah Agung Israel pada hari Rabu mengatakan bahwa pihaknya pada September mendatang akan mendengarkan sejumlah petisi yang berusaha untuk membatalkan undang-undang yang diloloskan pekan ini oleh koalisi parlemen pendukung pemerintahan sayap kanan Israel untuk membatasi kewenangan MA untuk membatalkan undang-undang yang dianggap majelis tidak masuk akal. Undang-undang itu adalah bagian dari rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang lebih luas untuk merombak sistem peradilan Israel yang direspons dengan aksi demonstrasi besar-besaran selama berbulan-bulan untuk menentang rencana tersebut dan memecah belah negara Yahudi itu. Pada hari Selasa, sebagian besar dokter di seluruh Israel menggelar aksi mogok kerja selama sehari untuk memprotes undang-undang tersebut. Sekelompok pekerja industri teknologi tinggi membeli iklan di surat-surat kabar besar Israel dengan menampilkan gambar berwarna hitam dengan tulisan yang menyebut tindakan parlemen sebagai hari yang kelam bagi demokrasi Israel pada halaman utama koran-koran itu. Kita beralih ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Kepala Bank Pembangunan Baru untuk Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan atau BRICS, Dilma Rousseff pada hari Rabu, sebelum menghadiri konferensi tingkat tinggi Rusia-Afrika. Rousseff menyambut baik inisiatif KTT itu dengan mengatakan bahwa komunitas internasional berfokus pada utang negara-negara Afrika, namun mengabaikan kebutuhan akan sumber daya yang diperlukan di sana. Bagi saya, memaksakan semacam persyaratan dan kewajiban sebagai imbalan atas pendanaan, seperti yang dilakukan saat ini oleh organisasi-organisasi internasional, tidak dapat diterima, ungkapnya. Putin menyebut pertemuan selama dua hari yang akan dibuka pada hari Kamis di St. Petersburg itu sebagai acara besar yang akan membantu meningkatkan hubungan Rusia dengan benua berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu. Pertemuan itu akan menjadi KTT Rusia-Afrika kedua sejak 2019. Dan jumlah kepala negara yang menghadiri acara itu menyusut dari 43 pada tahun itu menjadi 17 tahun ini. Karena apa yang disebut Kremlin sebagai tekanan barat untuk menghalangi negara Afrika menghadirinya. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
Pemimpin Kamboja Hun Sen mengatakan siap mundur dalam 3 bulan ke depan dan menyerahkan tampuk kepemimpinan pada putra sulungnya Hun Manet. Berikut laporannya.
Pendengar, secara mengejutkan Hun Sen, pemimpin Kamboja sejak lama yang akhir pekan lalu mengklaim kemenangan telak dalam pemilu, Rabu pagi mengatakan siap mengundurkan diri dalam 3 bulan ke depan sebagai Perdana Menteri dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putra sulungnya Hun Manet. Hun Manet saat ini adalah Panglima Angkatan Darat Kamboja dan telah memenangkan kursi pertamanya di parlemen dalam pemilu hari Minggu lalu.
Mengapa saya mengundurkan diri? Ini merupakan persiapan awal untuk menjaga stabilitas jangka panjang negara, untuk memastikan perdamaian dan stabilitas yang dibutuhkan sebagai landasan konkret bagi Kamboja.
Hun Sen menyebut langkahnya itu sebagai pengorbanan besar.
Negara sah.
Ini merupakan pengorbanan besar saya, tetapi ini sangat berharga untuk memastikan keselamatan rakyat dan sejalan dengan apa yang dilakukan mantan Raja Norodom Sihanouk yang ketika mengundurkan diri juga mempersiapkan kehadiran Raja baru atau Raja kita sekarang ini.
Partai berkuasa di Kamboja, pimpinan Perdana Menteri Hun Sen menang telak dalam pemilu hari Minggu. Negara-negara Barat dan organisasi HAM mengecam pemilu itu yang dinilai tidak bebas dan adil dan tekanan terhadap kelompok-kelompok oposisi. Hun Sen yang kini berusia 70 tahun adalah otokrat tangguh yang telah memimpin Kamboja selama hampir 4 dekade. Hun Sen menunjukkan gerakan politik yang cekatan dengan tetap berada beberapa langkah di depan mereka-mereka yang berupaya menggulingkannya di tengah negara yang rentan pergolakan. Penulis biografinya Sebastian Strangio mengatakan karakteristik yang membedakan Hun Sen dengan lainnya adalah fleksibilitas ideologi dan politiknya.
This is a leader who ruled at the head of a communist government in the 1980s.
Ini adalah seorang pemimpin yang memerintah sebagai kepala pemerintahan komunis pada tahun 1980-an, lalu dengan sangat cepat membuat transisi ke sistem demokrasi pada awal tahun 1990-an dan sejak itu menunjukkan kemampuan luar biasa untuk tahu kapan saatnya mengalah, menang dan melawan guna mengkonsolidasikan kekuasaannya.
Ketika perang saudara berkecamuk di Kamboja tahun 1970, Hun Sen bergabung dengan pimpinan Khmer Merah Pol Pot. Ia kehilangan mata kirinya dalam satu pertempuran. Ia menjadi komandan tingkat menengah di negara ultrakomunis di mana sekitar 1,7 juta orang tewas karena kebijakan genosidanya. Ketika terjadi serangkaian pembersihan, Hun Sen melarikan diri ke Vietnam. Tetapi kemudian kembali untuk membantu tentara Vietnam yang menyerang Kamboja, menggulingkan Pol Pot pada tahun 1979. Menyadari bakatnya, pasukan pendudukan Vietnam menjadikan Hun Sen yang baru berusia 20 tahunan sebagai Menteri Luar Negeri. Dunia pun mulai menaruh perhatian pada pemuda berhati baja yang kemudian mendominasi Kamboja.
Dalam sebuah konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. setuju untuk melakukan pendekatan bilateral dalam usaha memecahkan masalah Myanmar. Berikut laporan selengkapnya.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dia dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang sedang berkunjung sepakat untuk memperkuat peran ASEAN dalam mengakhiri kekerasan yang dimulai setelah Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Kata Perdana Menteri Anwar,
"We did touch upon Myanmar to strengthen the 5-point consensus of ASEAN."
Kami menyinggung masalah Myanmar untuk memperkuat konsensus 5 butir ASEAN, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan ruang kepada negara-negara jiran untuk terlibat secara informal tanpa mengorbankan isu-isu HAM dan perlakuan terhadap minoritas, khususnya Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar.
Beberapa negara ASEAN termasuk Ketua ASEAN Indonesia, juga Singapura dan Malaysia merasa frustrasi akibat penolakan Myanmar untuk bekerja sama dengan sebuah rencana perdamaian yang disusun pada 2021. Rencana itu menyerukan pengakhiran segera kekerasan dan penyelenggaraan dialog yang dimediasi lewat seorang utusan khusus ASEAN. Presiden Marcos dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Anwar itu tidak langsung menyebut Myanmar, tetapi setuju negara anggota harus bisa memanfaatkan pertemuan bilateral untuk mengatasi isu-isu.
We also agree that we can explore not only multilateral.
Kami juga sepakat bahwa kita bisa melacak tidak hanya di jalur multilateral semua isu-isu yang kita hadapi di kawasan, tetapi juga ada manfaatnya kalau kita menggalakkan hubungan bilateral, khususnya antara Malaysia dan Filipina dan mitra-mitra kami yang lain di ASEAN.
Negara-negara Barat dan Eropa termasuk Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap pemerintah militer Myanmar dan menuntut pembebasan segera, Suu Kyi, dan tahanan politik lainnya. Lebih dari 3.750 warga sipil termasuk aktivis pro-demokrasi telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan hampir 24.000 orang ditangkap sejak pengambil alihan kekuasaan oleh militer. Demikian dilaporkan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak yang memantau angka-angka penangkapan dan korban.
Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5%. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global turun dari sekitar 3,5% pada 2022 menjadi 3,0% pada 2023 dan 2024. Hal ini terlihat dalam laporan IMF edisi Juli 2023. Kendati demikian, proyeksi 3% tersebut naik 0,2% dari proyeksi IMF pada April 2023 yakni 2,8%. Adapun untuk Indonesia, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 masih sama dengan sebelumnya yakni 5%, namun untuk tahun 2024 sedikit dikoreksi dari 5,1% menjadi 5%. Proyeksi ini sedikit berbeda dengan Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, pertumbuhan ekonomi 2023 dapat mencapai kisaran 4,5% hingga 5,3%. Menurut Perry, dua faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.
Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi, stimulus, fiskal pemerintah dan stimulus makro berdasar Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan.
Adapun untuk inflasi, Bank Indonesia meyakini inflasi di tanah air akan tetap terkendali dalam kisaran 3,0 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus 1% pada 2024. Sementara itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai prediksi IMF masih terlalu tinggi. Ia memperkirakan ekonomi Indonesia lebih realistis tumbuh di sekitar 4,9%. Sebab proyeksi mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan kawasan Eropa diturunkan ke bawah. Akibatnya Indonesia dapat terdampak dari sisi ekspor dan investasi.
Jadi 4,9% kalau kita proyeksi 2024 itu angka yang lebih realistis dibandingkan dengan angka yang ditawarkan oleh IMF dalam proyeksinya.
Bima menyebutkan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada 2024 yaitu pelaksanaan pemilu 2024. Sebab pemilu juga berdampak pada pola konsumsi dari kelompok masyarakat atas dan perusahaan swasta. Kata Bima, kelompok atas dan perusahaan swasta akan menahan belanja sambil melihat perkembangan situasi yang terjadi di pemilu 2024. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Boeing mengalami kerugian 149 juta dolar pada kuartal kedua, meskipun pendapatan lebih tinggi karena menghadapi biaya lebih tinggi, baik dalam sektor penerbangan komersial maupun pertahanan. Boeing mengatakan pihaknya mulai meningkatkan produksi dua jenis pesawat paling populernya. Produksi pesawat 737 MAX rencananya ditingkatkan dari 31 menjadi 38 pesawat per bulan untuk memanfaatkan permintaan pesawat yang lebih baru dan lebih hemat bahan bakar. Boeing juga meningkatkan produksi Dreamliner 787 dengan dua lorong yang lebih besar dari 4 menjadi 5 pesawat per bulan pada akhir tahun. Beralih ke industri mobil. Raksasa mobil Jerman Volkswagen pada hari Rabu mengatakan akan membeli saham minoritas produsen kendaraan listrik Tiongkok, XPeng. Langkah itu tampaknya untuk mengejar yang tertinggal di pasar utama. Volkswagen mengatakan akan menanamkan 700 juta dolar pada merek mobil Tiongkok itu dengan penyertaan saham di bawah 5%. Kedua perusahaan mobil itu bersama-sama akan mengembangkan dua model listrik bermerek VW berukuran sedang untuk diluncurkan di pasar Tiongkok pada tahun 2026, kata Volkswagen. VW menambahkan merek Audi yang lebih mewah telah menandatangani kesepakatan dengan SAIC, mitra Tiongkoknya, untuk memperluas kerjasama mereka dan membuat kendaraan listrik mewah yang baru. Tiongkok adalah pasar terpenting bagi Volkswagen, menyumbang sekitar 40% dari keseluruhan penjualannya. Grup mobil Jerman itu bertekad untuk tetap menjadi produsen mobil internasional paling sukses di Tiongkok, di mana VW kini memiliki pangsa pasar 14-15%, kata Bloom pada Juni. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli ditandai dengan keprihatinan akan masih tingginya prevalensi perokok di kalangan anak dan remaja. Banyak pakar berpendapat situasi ini diperparah oleh kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak pada anak. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Hasil studi Komisi Nasional Pengendalian Tembakau bersama Pusat Bantuan Hukum dan Asasi Manusia Indonesia menunjukkan prevalensi perokok anak dan remaja yang masih tinggi dan cenderung meningkat karena ketidakseragaman aturan berbagai jenis zat adiktif. Menurut studi yang berjudul Penguatan Kebijakan Perlindungan Anak dan Produk Zat Adiktif, studi perbandingan kebijakan pengendalian minuman beralkohol dan produk tembakau, tingginya konsumsi rokok di kalangan remaja karena pengaturan penjualan produk tembakau lebih longgar dibandingkan dengan aturan penjualan minuman beralkohol. Perwakilan tim peneliti Menteri Gina Sabrina mengatakan ada sejumlah alasan yang melatar belakangi kurang ketatnya pengaturan penjualan rokok. Industri tembakau katanya merupakan sumber besar pemasukan negara dan merupakan lapangan pekerjaan jutaan orang.
Peran-peran terhadap pengendalian tembakau itu hampir semua diambil alih lebih banyak didominasi oleh Kementerian Kesehatan dan juga BPOM salah-salah lah. Sepertinya ini juga nanti perlu didorong bagaimana sinergitas ini juga terjadi dalam pengendalian tembakau.
Menurut riset kesehatan dasar 2018, angka prevalensi perokok anak dan remaja meningkat menjadi 9,1% pada 2018 dari 7,2% pada 2013. Sementara itu, angka konsumsi minuman beralkohol berkisar 3% di kalangan anak dan remaja. Rendahnya tingkat konsumsi minuman beralkohol, kata Gina Sabrina, tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang komprehensif.
Kalau prevalensi rokok anak dan remaja terus mengalami peningkatan, ternyata angka konsumsi minuman beralkohol itu jumlahnya sangat rendah, bahkan kemudian cukup stagnan di situ-situ aja. Kalau kita lihat angkanya, ternyata berdasarkan riset dari tahun 2018, angkanya sangat rendah, yaitu hanya 3%.
Adi Wibowo Nurhidayat dari Seksi Psikiatri Adiksi Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia mengatakan perlindungan anak dari zat adiktif sangat penting. Hal ini tidak lepas dari bahaya zat adiktif bagi pertumbuhan dan kesehatan anak.
Orang merokok, dia satu batang, nanti dua batang, itu jelas toleransi. Beli sado kalau nggak merokok, asem, nggak bisa mikir. Itu adalah putus zat, sakau. Ingin menggunakan terus-menerus. Rokok menyebabkan orang itu hipotensi, cacat janin, kanker paru, tetap orang merokok.
Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Hasbullah Tabrani, mengatakan pengendalian produk tembakau harus menjadi gerakan bersama. Kondisi ini, kata Hasbullah Tabrani, harus disikapi secara serius oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, serta semua pihak yang menginginkan hadirnya generasi penerus Indonesia yang sehat dan bebas dari risiko dampak buruk zat adiktif.
Sebetulnya harusnya kita belajar dari kondisi yang sama, karena untuk asap rokok atau nikotin, efeknya juga berlangsung sangat lambat. Masyarakat tidak merasakan, akademik, tenaga-tenaga ilmiah memahami, bisa mengetahui, tetapi para pejabat masih belum satu paham.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Di lepas pantai Long Island, drone menyisir lautan, berpatroli di air untuk memantau bahaya yang mungkin mengintai di lepas pantai. Ketika para petugas dan pengunjung pantai semakin waspada akibat serangkaian serangan ikan hiu terhadap manusia baru-baru ini.
Sejak beberapa minggu lalu, 5 orang dilaporkan digigit ikan hiu di beberapa pantai paling populer di New York, mendorong para petugas pantai untuk sementara waktu melarang orang yang bermain di pantai untuk berenang di laut. Pada hari kemerdekaan AS tanggal 4 Juli lalu, drone melihat sekelompok 50 hiu jenis sand shark di lepas pantai, mendorong pihak berwenang untuk menutup sementara satu pantai. Hanya beberapa tahun lalu, jarang terjadi hiu menyerang manusia. Namun, akhir-akhir ini, laporan tentang orang yang digigit hiu telah berkembang. Tahun lalu, 8 orang dilaporkan digigit hiu yang berenang di dekat pantai Long Island. George Jorman, Direktur Regional Kantor Taman Negara Bagian New York, mengatakan,
"So having this vantage point, as we like to say, our eyes in the sky, gives us a complete..."
Jadi memiliki pandangan ini, seperti yang sering kita katakan, mata kita di langit, memberi kami titik pandang yang sama sekali berbeda sebagai penjaga pantai daripada biasanya.
Gorman menambahkan, 3 tahun lalu kantornya memulai program drone yang telah membantu deteksi dini. Tahun ini, Gubernur New York, Katie Hochul, mengumumkan tambahan dana dari negara bagian untuk membeli drone yang lebih canggih guna membantu memantau hiu. Pengawas pantai di Jones Beach mengatakan,
"Prior to 5 years ago, never would have thought..."
Sebelum 5 tahun lalu, tidak pernah terpikir akan melihat hiu.
Sekitar selusin spesies hiu berenang di lepas pantai Long Island. Tidak seekor pun dari mereka yang dianggap sangat ganas. Meskipun hiu putih besar yang tinggal di perairan lebih dalam, namun jarang terlihat, juga diketahui mendekati pantai. Florida paling banyak mengalami pertemuan manusia dengan hiu, 16 kali tahun lalu, 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan di New York. Menurut data yang dikumpulkan oleh Arsip Serangan Hiu Internasional yang melacak penampakan hiu di seluruh dunia. Sebelum tahun 2022, New York hanya mencatat selusin serangan gigitan hiu yang mendadak. Selama 10 tahun terakhir, hanya ada 4 orang yang digigit hiu. 6 dari gigitan tahun lalu terjadi selama rentang 3 minggu Juli ini. Hiu pasir atau sand shark mungkin tampak menakutkan dengan giginya yang tajam dan bergerigi, tetapi biasanya jinak dan menghindari kontak dengan manusia. Pembiakan hiu muda terdapat di Fire Island, New York. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Peneliti mengatakan pusat kota Sydney semakin dekat menjadi tempat pertama di dunia yang mencapai target PBB untuk mengakhiri penularan HIV. PBB mencanangkan sasaran untuk mengurangi kasus HIV sampai 90% pada 2030.
At first, only gays and IV drug users were being killed by AIDS. But now we know every one of us could be devastated by it.
Pada 1987, iklan The Grim Reaper memperingatkan warga Australia tentang perebakan virus mematikan ini, HIV, yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan kalau tidak diobati akan mengarah ke AIDS. Di Sydney, kota terbesar di Australia, ribuan laki-laki gay meninggal pada tahun 80 dan 90-an. Sebuah pembalikan mengagumkan terjadi dan peneliti mengatakan hanya 11 kasus HIV baru tercatat di Sydney tahun lalu. Penelitian yang mengonfirmasi perubahan laju HIV di Sydney dipresentasikan pada konferensi HIV yang diorganisir oleh The International AIDS Society di Brisbane, negara bagian Queensland. Andrew Grulich adalah epidemiologis di University of New South Wales. Kepada ABC, dia mengatakan telah menyaksikan HIV secara bertahap berhasil ditaklukkan.
My life in research has been over that period, so it's been terrible and it's
kehidupan riset saya berlangsung selama kurun ini, jadi buruk dan juga luar biasa dan kini mengagumkan dengan kesempatan yang kita miliki.
Tetapi laju infeksi ini hanya turun sepertiga di beberapa bagian pinggiran kota Sydney, di mana kesadaran akan kesehatan publik, akses ke pengobatan medis, dan pengujian kasus baru lebih terbatas. Jane Costello adalah CEO Positive Life, sebuah organisasi yang membantu pengidap HIV. Kepada VOA, dia mengatakan ada kelompok yang tertinggal.
Overseas-born men who have sex with men, heterosexual populations, people from
countries. Laki-laki kelahiran luar negeri yang berhubungan seks dengan laki-laki lain, populasi heteroseksual, orang dari latar belakang budaya dan bahasa yang beraneka ragam, penduduk aborigin dan dari Pulau Torres Strait. Jadi ini masalah kesetaraan juga.
Konferensi AIDS di Brisbane ini juga menerima berita bagian-bagian dari Inggris dan Eropa Barat juga menyaksikan penurunan cepat dari kasus HIV baru. Tetapi hanya sedikit yang mampu menandingi kinerja Sydney dalam hal penurunan infeksi hingga hampir 90% selama dekade yang lalu.
Akhiri kesibukan hari kerja Anda dengan rangkuman berita terpenting dan info menarik dalam VOA This Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Berita tadi sekaligus menutup episode VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah mendengar VOA This Morning bersama kami, Sharon Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Charleston Mark. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa, ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami, www.voaindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jaga kesehatan ya semua, smile and be kind!